Velkommen til Tech Talk. Mit navn er Lars Benetsen. I den her udgave, der tager jeg tråden op fra sidst, hvor vi snakkede om ransomware. Denne gang så går jeg lidt bredere og kigger på sikkerhed i forbindelse med AI, ransomware og med IoT. Udgangspunktet det bliver en ny rapport, som IBM lige har lavet, hvor de kigger på netop sikkerhed i forbindelse med de her tre meget spændende teknologier. Og derfor så har jeg sat Peter Lange fra IBM Danmark i stævne. I den næste times tid, der kommer du til at høre en samtale med ham og jeg, hvor vi snakker omkring, hvad der kommer til at ske på sikkerhedsfronten, og ikke mindst, hvad der er sket. Hvad er det, vi kan gøre?
Jeg sidder her i dag sammen med Peter Bredstorff Lange, som er
podcast.
Du er executive IT-arkitekt hos IBM. Kan du lige fortælle lidt om Peter? Vi skal snakke sikkerhed i dag, men hvad er det en af taget, du laver som IT-arkitekt hos IBM?
Ja, IT-arkitekter i IBM laver mange forskellige ting, men jeg arbejder med to af vores store globale kunder, og jeg arbejder på tværs af alle de teknologier, vi har i huset. Så kan jeg selvfølgelig samle nogle teams omkring dem. Men sikkerhed er meget højt på agendaen, fordi lige meget hvilken slags virksomhed man er, så kan vi ikke høste alle de her fordele og muligheder, det digitale giver, hvis ikke det er sikkert. Og det er selvfølgelig konkret for en virksomhed, det de kan miste i værdi, eller det kan koste at rette op efter angreb, de assets, de aktiver, de kan miste, deres data, de kan miste. Men også hvis vi ude i samfundet vil have bedre behandlinger, drevet IT, vi vil have bæredygtige byer, som er drevet af sensorer, der samler data om trafikken. Hvis ikke alt det her er sikkert, får vi ikke etableret den her digitale tillid til systemerne. Og derfor er sikkerhed jo noget, der gennemsyrer alt, hvad vi laver i de her år, fordi at alt er blevet opkoblet, og computerkraft og er blevet billig, så vi kan jo faktisk begynde at forløse mange af de her muligheder. Hvis vi kigger på området som machine learning, det er jo en disciplin, der eksisterer i 30 år. Vi har bare ikke haft data til det, og vi har ikke haft computerkraften til det. Nu har vi det, og nu kan vi støve de her gamle koncepter af. Alle patenterne er taget, som nogen siger. Der har bare ikke været mulighed for at realisere dem. Og nu kan vi realisere dem, fordi at der er nogle rammeforudsætninger, der er blevet nogle helt andre.
Og grunden til, at vi så sidder her i dag og skal snakke IT-sikkerhed, det er fordi, som IBM, skal jeg høre, som IU plejer sig, jeg plejer sig IBM, jeg ved godt, de kalder IBM, at I har lavet en rapport omkring cybersikkerhed og kigget frem omkring, hvad kommer der til at ske i 2018. Og den rapport, der snakker ikke blandt andet noget om AI, og I snakker noget om ransomware, og der kommer nye krav i forbindelse med identifikationsformer på nettet. Og kan du fortælle mig en lille smule om rapporten?
Ja, det kan jeg gøre. Den er jo sådan en gentagelse af noget, der er blevet sagt igennem nogle år, ikke kun af os, men af mange andre i IT-sikkerhedsbranchen. Og så selvfølgelig også et outlook på, hvad er det, der skærpes, hvad er det for typer af risici, der skærpes i 2018. Og det er jo fordi, vi har jo flere år talt om de her trusler, og vi har måske manglet sådan nogle danske cases. For nogle år siden var der noget med noget kørekortregister, der blev taget, men jeg tror, at det gjorde indtryk på alle, at Mærsk kan have deres forretning lagt ned i flere dage, fordi de på ganske få timer får ødelagt tusindvis af servere af sådan et ransomware-attack.
Det er 26 milliarder, det kostede dem, eller sådan noget, det tager 2 milliarder.
Det kan gøres op på mange måder, ja. Men det er jo den der Petya-virus, eller altså ransomware, den ødelagde globalt set 300.000 server på 72 timer, og hvis du regner det ud om, hvor mange server per time det er, så er det jo faktisk fra, at du registrerer, at der er noget galt, så kan du dårligt nå at hente den digitale skumslukker, før at ilden er alt omfattende, og huset er brændt ned. Ikke? Så det er jo det, der også er, at IT-sikkerhed kan undergrave dit brand, eller du kan komme til at kompromittere nogle data, men det er også oprydningsindsatsen bagefter, der er så utroligt kostbar. Jeg kan ikke huske, hvordan Mærsk opgjorde deres tabstal. Det jo kan også være manglende omsætning og andre ting. Ikke? Men ja, det er store beløb, og det, jeg tror, det er en case, der har fået også danskernes øjne op for, at der er en trussel.
Jeg husker, at vi voksede op og snakkede altid meget om, at der skal lige på bordet før at man gør noget. Det var faktisk det, der skete med ransomware der, ikke? At Mærsk-casen, den lagde lige på bordet, så meget det altså kostede.
Ja, sådan kan man selvfølgelig se på det. Men jeg synes også, at den situation, vi har haft de her små angreb, hvor man, hvis man går ud og taler med danske virksomheders CIO, så vil de jo fortælle, jamen, vi er under angreb. Og før var det som om, der var nogle pauser mellem angrebene, og nu er det som om, nu kører det bare på hele tiden. Og Det der jo er problemet er meget, at det der skal til er noget medicin, vi har kendt i årevis. Det er noget med noget passwordhygiejne hos brugerne, det er noget med at huske at få lagt security patches på sine servers, det er noget med at være bekendt med de typer af trusler, der findes, hvordan håndterer jeg ransomware-angreb, hvordan registrerer jeg, det er der. Og overordnet er det blevet sådan lidt mere besværligt, fordi nogle af de her angrebsformer er jo, at de kommer ind i systemerne og kan være meget insisterende, og de er inde i systemerne i meget lang tid, og nogle gange kan de som en nok forlade systemerne igen og lukke døren, uden man ser det. Så man må også formode, at der kan laves nogle angreb, eller vi ved, at der kan laves angreb, som man først opdager, når de er over, og den dårlige software har fjernet sig selv igen. Så, og der er nogle af de her særlige typer, hvor den gennemsnitlige tid, de er i systemerne og undersøger, hvad der sker, den er op over 45 dage. Så det er meget lang tid, at denne her malware, hvis vi skal bruge den fælles betegnelse, den kommer ind, den er altså inde i systemerne. Og de har meget avancerede teknologier. Nogle af dem kan finde ud af, om de i øjeblikket er i et virtualiseret miljø. Hvis de er i et virtualiseret miljø, så er der en god chance for, at de er i et test- og udviklingsmiljø. Og så er der jo ingen grund til at suge efter data, for det er jo ikke den rigtig interessante data. På et tidspunkt kan de mærke, at nu er jeg i et miljø, der ligner et produktionsmiljø, og så begynder de så at suge data omkring sig. Så det er jo blevet meget, det er blevet meget sofistikeret.
Ja, vi ser jo også, hvordan IT-industrien, hvis vi kigger på de cyberkriminelle, deres del af verden, at de er jo blevet meget, meget programmeringsmæssigt dygtige. Det er jo uddannede folk, der sidder og laver det. Det er jo ikke script-kiddet, som der sad før i tiden.
Nej, det er ikke en teenager i en plettet t-shirt nede i en kælder hos sine forældre. Det er velorganiseret. Vi ser også nogle gange mønstre, hvor vi må sige, at her må der være noget organisering og nogle ressourcer bag, som må komme fra noget større end bare en gruppe, der har fundet sammen. Og det er der, vi snakker om statsfinansieret cyber. Wow, men lad lige det ligge. Det kan også blive sådan lidt James Bond-agtigt, selvom det jo eksisterer. Vi har også, der har jo været noget frem omkring Rusland og den amerikanske valgkamp, så det er nok bare en top af et isbjerg. Men det, man nok skal forstå, er også de små grupper, er utrolig gode til at organisere sig. På den måde, at det er, når man skal lave et godt cyberangreb, så er det som at lave en god ret mad. Man har en opskrift af det, jeg skal bruge, for at få det komme ind det sted i det system, og få fat i det, jeg gerne, eller gøre den skade, jeg gerne vil gøre. Og nu skal jeg bruge nogle ingredienser. Og de ingredienser har jeg ikke alle sammen, dem skal jeg jo skaffe mig et sted. Og det sker så på The Dark Web, at man lægger ud og siger, at jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvordan laver jeg den her slags angreb. Så får man opskriften, der står, hvad man skal bruge, og så begynder man at finde, at der er nogen, der har det, og jeg kan låne det, eller få det, eller købe det. Og så udveksler man altså de her ting. Så man kan sige ofte, at de er meget samarbejdsorienterede, de crowdsourcer de her opskrifter, og de er på mange måder betydeligt mere samarbejdende, end dem, der bliver angrebet af. Altså nu har Danske Bank jo sammen med den norske bank og Nordea og inviteret eller andre nordiske banker med lavet sådan en cybersecurity-enhed, hvor bankerne prøver at arbejde sammen. Så når der er en, der ser et angreb på første gang, så kan alle nå at skifte låsene, eller altså være klar til at modstå det angreb. Og det er jo for, at de gode begynder at arbejde sammen på samme måde, som the bad guys gør. Og det er jo det, der har været en af udfordringerne i de senere år. Der har været sådan to store udfordringer. Den ene har været, at den angribende side har været bedre organiseret og organiserer sig hurtigere og bedre, end dem, der bliver angrebet, har været i stand til. Så er der sådan et eller andet våbenkapløb om, hvem har de stærkeste encryptions og de hurtigste computere. Og så har der altså også været det her med, at dem, der bliver angrebet, det kan godt være, at der er nogle frontrunners, der er enormt gode til at investere i det her, og til at få lukket alle dørene og have de nyeste fine låse i, og være hurtigt til at se, når der sker noget, og være hurtigt til at reagere på det. Men der er jo en lang, lang, lang hale af småvirksomheder, som ikke har den der patching-politik i orden, og som ikke har ordentlige password-politikker, og som ikke rigtig ved så meget om IT-sikkerhed. Altså Center for Cybersecurity under Forsvars Efterretningstjeneste blev bedt om i 2017 at udsende nye retningslinjer til de mindre danske virksomheder om, hvordan de skal beskytte sig. Og det eneste, de kunne gøre, var at genudsende deres anbefalinger fra 2014, tror jeg det var. Fordi hvis de kiggede på de havarier, der havde været siden 2014, altså de angreb, de var bekendt med og havde analyseret, så var der ikke noget af det, med den medicin, der var i 2014-opskriften, der ikke ville have virket. Så derfor så har vi altså det, at vi har nogle frontrunner, der sikkert er ret godt beskyttet, og som alle siger, at de godt kan gøre det bedre, men vi har også den der lange, lange hale af små og mellemstore virksomheder, som sikkert er meget dårligt beskyttet. Og det er en af vores store samfundsudfordringer, det er, hvordan får vi samlet op på den der lange hale af dårligt beskyttede virksomheder.
Men du nævnte jo selv før, altså dels nævnte du Mærsk, men hele den der Petya, eller hvad hedder Petya?
Petya, ja.
Ransomware, der ramte der, kunne jo have været undgået, hvis patching-niveauet havde været i orden.
Ja, og vi havde også en andel i at få ryddet op efter det der, det kan desværre ikke udtale mig så meget om. Det er jo også, og det er jo, kan man så sige, burde vi ikke have en haverikommission, og burde vi ikke have lidt mere åbenhed. Vi ved jo, hvordan det er, at man er kommet af med utilsigtede hændelser i både altså flyindustrien eller altså air control. Det er, at piloterne kan anonymt fortælle om utilsigtede hændelser. Det samme har vi i sygehusvæsenet, hvor man siger, jamen vi skal have en mulighed for at kunne lære vores fejl, så skal vi have en kultur, hvor det er okay at begå fejl og fortælle om dem. Og der er nok også noget kulturelt om IT-sikkerhed, og det er jo det, som nu nogle af de her større aktører mere, som har noget for alvor på spil, de nu begynder at arbejde mere sammen om det her, fordi vi bliver nødt til at have en anden kultur omkring det. Igen, dem der angriber har jo udviklet andre kulturer, som har gjort dem mere eller stærkere i deres angreb, og det skal vi også gøre der, hvor vi skal beskytte os mod angrebene.
Men hvis vi snakker meget om ransomware, så kan jeg godt blive lidt ved det, fordi en af de ting, som I også nævner lidt om i rapporten, det er omkring de her forbundne enheder, eller Internet of Things, IoT devices,
ja,
som nu giver de cyberkriminelle en ny platform at angribe både virksomheder og private på.
Ja.
Hvad kommer til det at betyde for sikkerheden?
Jamen, det er jo en af de helt store bekymringer, som jeg også har, det er, at der er jo betydeligt flere dimser på nettet, end der er sådan rigtige computer. Så måske for hver 2-3 computere med noget operativsystem på, noget man kan angribe, jamen så er der måske 10, 20 eller 50 devices derude, som ikke er så intelligente som en computer, men de har en internetadresse, du kan komme ind i dem, og der er dog noget processorkraft i dem, og noget derinde, som man kan manipulere med. Og hvis vi kigger på den typiske levetid af en, nu skal jeg nævne noget, jernbaneinfrastruktur, en vandinfrastruktur, en elinfrastruktur, så har de nogle meget lange levetider. Og så nogle PLC-styringer i rensningsanlæg eller i pumpestationer, de har måske siddet derude i 10 år eller 15-20 år. Og de, omkring dem er der opstået, deres data bliver samlet op et eller andet sted. De er allerede netværksopkoblet og kan aflevere et eller andet dedikeret system. Men det dedikerede system er også blevet netværksopkoblet. Og derfor er det jo sket, at de her enheder er også ikke forberedt til nu at være stort set direkte ude på internettet. Og derfor har vi nok en meget stor efterslæb på at få sikret, man kunne da svinge sig op til at sige, den nationale infrastruktur. Mm. Jeg har været ude og tale med nogen, der beskytter vores telekommunikationsinfrastruktur, og har rigtig mange, de står på gader og veje, skabe, hvor der bliver fordelt tv-signaler og altså andet. Hvordan beskytter man dem? Der er sendemaster, der er mobilmaster, de sidder jo tæt over hele landet, så vi får god dækning. Og jeg har været at snakke med vindmøllefabrikanter, som jo har, der sidder på sådan en almindelig moderne vindmølle, der sidder over 1000 sensorer. Og nogle af de her angreb, så tænker man, det kunne også være trafiklys i en stor by. Nå, men så kan man lægge byens trafiklys sorte, men i virkeligheden vil det måske gøre større skadevirkning, hvis man bare gjorde dem ustabile, så man fjerner de grønne bølger eller et eller andet. Så pludselig så begynder byen bare at klumpe til i trafik, så vi generer det lidt, uden at lægge det helt ned. Og det vil jo være svært måske at opdage, hvor der er et eller andet galt her. Især elnettene, som jo er meget afbalanceret med, hvor meget producerer vi og hvor meget forbruger vi. Og hvis du har overskudstrøm eller underskudstrøm, så bryder nettet sammen. Det er jo nogle af de der udfald, vi har haft, hvor det falder ud i store områder. Det er jo, når der pludselig er et eller andet kraftværk, der falder ud, at så kan man ikke hurtigt nok nå at få bygget kapacitet op fra andre kilder, og så vælter nettet. Og et elnet er en meget fin reguleret balance mellem produktion og forbruget. Og hvis man destabiliserer det blot en lille bitte smule ved at sende nogle fejlsignaler fra nogle sensorer ind, så produktionen går op eller ned på de forkerte tidspunkter, så kan det få stor skadevirkning, uden at det nødvendigvis bør være forbundet med, at landet bliver lagt sort, som man tænker, nå, nu lægger landet sort. Okay. Så jeg tror, man skal forstå de der destabiliseringer. Vi har også en case, vi rejser lidt rundt med, som var sådan en elbørs i Nordamerika, hvor altså udbydere og aftagere og distributører, de mødes, og så forhandler de priser, hvornår skal jeg bruge, hvor mange kilowatt, og hvad skal det koste. Og der havde man et af de her lange angreb, hvor alene den der, da man opdagede den utryghed, der var nu om prismodeller og tariffer og aftaler, om det var blevet kompromitteret, så nu kunne måske en af de andre på børsen have noget insiderviden, de andre ikke havde. Det fjernede hele tilliden omkring, at det var en ordentligt reguleret børs med frie markedskræfter. Og derfor var man nødt til at genudstede alt, hvad der hedder tariffer. Det er så enormt arbejde at rydde op, og det var da bare på mistanken om, at vi kan være blevet kompromitteret.
Ja, og lige sårbarhed, tillidsissue betyder rigtig meget af det. Det kan også give virksomheder meget at miste omdømme eller tillid fra kunder, for eksempel.
Ja, altså det har vi jo allerede set sager på, at vi som forbruger, vi bliver utrygge ved en service, hvis det viser sig, at vores data er blevet brugt på en forkert måde. Og det er det hele EU's persondataforordning kommer til at handle om. Det er, jamen, jeg skal have retten til at blive glemt, og jeg skal kunne få redegjort for, hvordan jeg bruger mine data, hvad har I for at data om mig. Og det synes jeg jo igen i den her tanke om digital altså tillid, jamen det er da helt rimeligt. At sådan skal det selvfølgelig være. Ikke? Og mange kan det jo også. Vi har jo også, mange har sagt, hvis blot danske virksomheder levede op til persondataloven, som den har set ud i 20 år, så ville det som helst se bedre ud. Men nu kommer der altså en stramning, der kommer EU, og der kommer bødemuligheder, så må vi se, hvordan domstolene kommer til at
bruge det. Og hvis vi snakker, så tror jeg helt klart, at især sanktionsmuligheder, der kommer til at gøre ondt. Fordi, som du selv siger, vi har jo haft dataloven i Danmark, som har en ganske udmærket rammelinje, den bliver bare ikke.
Nej, det er det. Og det er jo en helt anden og også meget spændende diskussion, som jeg rækker ud over at snakke i dag. Men det er en meget spændende diskussion.
Det er det. Men for lige at gå tilbage til IUC og ransomware, nu snakker du meget om ældreenheder, som var utilsigtede, eller hvad skal vi sige, uden de oprindeligt var designet til at komme på nettet. Men jeg hører jo også rygter om, at alle de her, der kommer alle sammen, de har jo spændigvis af enheder i dag, der kommer på nettet i vores hjem. Og rigtig mange af dem, det er jo, undskyld ordet, små billige kinesiske blikdåser, vi hænger op derhjemme, hvor det har kostet 30 cent at producere en chip ind i den. Det er vel også et problem med enheder, som simpelthen bare ikke er produceret med sikkerhed for øje.
Ja, og et af de ikke produceret med sikkerhed for øje, det andet kan være, har de været udviklet under forhold, hvor der ikke er nogen, der har kunne putte noget i dem, der ikke var aftalt.
Ja.
Altså, jeg kører en enhed derhjemme til, som har et videokamera i sig, så jeg kan se, om der er nogen i mit hus, eller om mine får ude på min lille mark har det godt.
Ja.
Men dem, der har lavet den, har tydeligvis lavet den sådan, at der også er en bagdør ind, hvor man kan slå kameraet til hele tiden. Og så kan man med et lille håndgreb, så kan andre kigge med. Og det var ikke meningen. Og det kræver jo faktisk, at der, hvor jeg udvikler softwaren, at den software og den hardware, der bliver puttet ind i, den bliver på en eller anden måde valideret af nogen, der siger, ja, det her, det er sikkert og godt. Der starter det jo helt tilbage i udviklingsafdelingen. Og de services findes jo i dag, at man som udvikler af noget kode, så kan man, og noget hardware, så kan man gå til nogen, der ligesom kigger på det og siger, ja, det ser godt ud, og så får man nogle certifikater. Men når så man begynder at masseproducere det, hvordan sikrer man, at der ligesom med kopitøj, at der ikke er nogen, der bruger produktionslinjen til at infiltrere hele din supply chain og putte noget andet i æskerne. Altså Danfoss har jo oplevet, at de kan stå hos en af deres egne distributører og på hylderne kan finde kinesiske kopivarer blandet op med deres egne termostater. Så derfor det der med, hvordan jeg får styr på hele min supply chain, og det er der blockchain kan have en rolle, det er, at jeg kan få noget sporbarhed, som når jeg scanner altså stregkoden på en pakke, så kan jeg dokumentere, at den her er originalt fabrikeret, originalt, eller den er udviklet og certificeret passende, da den blev lavet, og det er ikke en kopivare. Og det kan være særdeles krævende, men blockchain kan sikre integriteten, og blockchain kan jo distribuere noget af den her funktionalitet, så ikke hele tiden behøver at have alle aktørerne langs supply chain koblet op på en fælles løsning. Fordi hvad så, hvis den blev kompromitteret? Og det er jo det, der er det fine ved blockchain, og nu blockchain bliver jo tit, så tænker folk bitcoin, og det bliver vi nødt til at lave om på 2018, fordi det gør, at det kan være svært, hvis man kun tænker bitcoin og andre cybervalutaer, så bliver det svært at forstå blockchain.
Ja, blockchain er jo bare en teknologi, som nemlig, de er bygget på.
Ja, nemlig. Ikke? Og den kan så mange andre ting, blockchain. Mm. Og noget af det, den jo altså kan, det er, at hvis du og jeg nu bliver enige om, at vi har noget, vi gerne vil holde styr på sammen, så i stedet for, at det er din notesbog, der gælder, eller min notesbog, der gælder, så har vi en fælles en, som vi begge to har en kopi af. Og vi kan ved at sammenholde dem, finde ud af, om der er blevet ændret en af dem. Og det er bygget sådan, at alle de noter, vi har lavet, at hvis bare vi ændrer et komma, så går det hele i stykker. Så altså, jeg har også det, jeg kan ikke lave en lille ændring, og så er alt resten intakt, fordi det bryder krypteringen af hele den kopi af blockchain, jeg har. Så det vil være, der er jo aldrig noget, der er umuligt, men det vil bare meget, meget, meget sværere at ødelægge integriteten i en blockchain, fordi vi har alt os, der deltager. Det vi har lavet med Mærsk, der er der jo 30 aktører langs supply chainen, så selvom den ene er blevet, det skulle være lykkedes en hacker, at rette i en kopi, så vil den i det øjeblik, den møder de 29 andre kopier, være, der er sket noget med dig. Ja. Du er ikke den rigtige længere. Yes. Så derfor så bliver det svært. Man skal aldrig sige umuligt i den her business, vel? Men det bliver et helt andet niveau af sikkerhed.
Det er vel også det, sikkerhed handler om. Det er ikke at gøre det umuligt, for det kan man ikke, medmindre man spærer sig ind i en internetside eller et eller andet sted, men man kan gøre det så svært som muligt.
Ja, altså det skal man også forstå med det her security. At det er jo sådan en traditionel riskanalyse. Hvad er sandsynligheden, og hvad er impacten, hvis det sker? Og dem, hvor der er en eller anden blanding af risiko og stor skadevirkning, det er dem, jeg må prioritere på at få nedarbejdet min risiko, eller have noget god mitigering, hvis det sker, hvordan håndterer jeg det så hurtigt som muligt. Og sådan er det jo i alt beredskabsplanlægning. Jeg har en baggrund fra redningsberedskabet og har lavet risikoplanlægning i noget, der ikke havde med IT at gøre. Og det er jo sådan, man må gøre det. Hvad er det for nogle af de store trusler, der er imod samfundet, er ekstremvejr og terror? Hvad er impacten, hvis det sker? Og hvordan prioriterer vi så de scenarier, vi vil gøre noget ved? Sådan er det jo.
Så lige så hedder rådet her på den punkt, at forbi lige dem, så fordi de er nok ikke verificeret. Der er, altså det er ikke sikkert, at der er noget galt med dem, men du kan heller ikke garantere det hele.
Jeg synes, vi har set sager nok på, at man skal tænke sig om, hvor man køber sine ting. Man kan købe tingene for billigt.
Ja, det er præcis.
Helt sikkert, ja.
Men ja, det bringer også til, at nu bliver lidt ved IoT-devices, fordi det vi jo ser også, det er, at mange folk tager deres devices med på arbejde. Altså, og det er jo også IoT-devices. Du tager måske en Bluetooth-højtaler med, eller du tager de telefoner, som jo også er en IoT-enhed i dag.
Mm.
Og så spiller vi blandt andet i miljøet,
yeah,
på arbejdspladsen.
Ja. Yeah.
Og så har vi jo en ny risikosituation.
Ja, yeah, og det er jo noget, vi i BIM har gjort meget ved. Vi har jo tænkt, hvis vi kunne løse det for os selv, kunne vi også løse det for andre. Så vi har jo de sidste 6 år haft Bring Your Own Device. Og altså haft en måde, hvorpå at vi mener, at vi er godt beskyttet. Vi kan tage vores egne iPads og egne telefoner med, og mange vil gerne have en eller anden, have den nyeste telefon. Det skal de simpelthen have lov til, de kan købe den selv, men de kan stadig gøre den til en integreret del af deres arbejdssituation. Vi har prøvet at opretholde nogle fotograferingsforbud. Det kan man jo ikke. Vores netværk er beskyttet. Jeg kan ikke komme i detaljerne, men vores netværk er beskyttet. Vi ved godt, hvad vi kan i hvert fald konstatere, at hvis vi kobler noget på, som ikke opfylder visse standarder, så vil vi ret hurtigt modtage en henvendelse fra vores sikkerhedsafdeling om, at det er opdaget, at vi satte en printer på, som hvis det ikke var en af de printer, IBM kender. Hvis man lige kører en ned i Elgiganten og tager med hen for lige at printe noget i dag, ikke? Så sådan en trådløs printer, det får man altså ikke noget ud af. Og vi har, hvis tror jeg alle er sammen oplevet, at hvis der sker noget suspicious på ens enhed, så kan den putte i karantæne, og så bliver man henvendt og spurgt om alt det, som det skal være, og så bliver den lukket på nettet igen. Ikke? Så vi mærker nogle gange, det er sikkerhed, det forhindrer os ikke at gøre vores arbejde en gang med, så får vi lige den der oplevelse, der gør, okay, der er altså nogen, der passer på os. Så.
Men hvad skal virksomheder gøre? Altså nu er IBM jo en meget stor global virksomhed med et kæmpe beredskab bag, og selvfølgelig også nogle aktiver, I skal beskytte. Men hvad med danske virksomheder, som jo ikke har IBM's volumen på nogen måde? Hvad skal de gøre for i den her verden?
Jamen, jeg var lidt fremme med den der før, med den der, den, at der er nogle frontrunner, som kan bære investeringer. Vi kan nævne bankerne og offentlig sektor, kan bære investeringerne af at beskytte sig. Og så har vi den lange hale. Jeg tror, det er den, du tænker lidt på. Altså, ja. Hvad skal den der smedevirksomhed i Jylland med de 100 ansatte gøre? Ikke? Og der må vi også sige, at man må få sig noget hjælp. Mm. Man har sikkert allerede noget IT-hjælp. Og man må altså få sig noget hjælp, der også dækker security-siden. Og prisniveauet på services omkring patching, prisniveauet på noget, der beskytter firewalls og andre ting, er så lavt. Så det er muligt at bringe smedvirksomheden i Jylland op til en højere standard, meget, meget højere standard, end den har altså i dag, uden det sådan er en meget stor investering i sammenligning med måske at skulle have nyt ERP-system eller noget andet. Så det er muligt, men det vi har talt om nogle år er jo, at det har været betragtet som et IT-problem. Men jeg tror, det er ved at gå op på direktionsgangene, at konsekvensen af et datatab, ikke blot i dit ry og rygte, men også i omkostningen ved oprydningsarbejdet, og det potentielt kan tage dig ud af business i flere dage, flere uger, flere måneder, hvis du er rigtig uheldig, måske fjerne din virksomhed. Men er det jo ikke alle virksomheder, der kan tåle at køre uden omsætning eller uden at shippe varer i ugevis. Den risiko er heldigvis, takket være dit arbejde og andre mediers arbejde og IT-virksomheders arbejde, så er der ligesom blevet skabt noget opmærksomhed omkring det her. Og jeg tror, vi har i nogle år måske været haft sådan lidt en oplevelse af, når vi gik ud og talte om de her ting, så var der sådan noget med, om det er fordi, vi sælger noget. Så det var sådan en der, sælgeren kom ind ad døren og siger, du skal bare tro, de er slemme over i Kina, de kan presse ind igennem din firewall og stjæle dine data, og så, du er bare ude på at sælge noget. Så og det kan jeg da godt forstå, altså, fordi IT er jo også, det er en tillidsting, hvor man kører sin IT, men noget andet er selvfølgelig også, at det er et marked. Men jeg tror, vi har haft nu de her sager, vi har begyndt at få noget god forskning, vi har nogle offentlige institutioner som Center for Cybersecurity, der udtaler sig om de her ting. Så jeg synes, vi er ved at få, få flere farver på paletten om, hvad er det for en risiko, vi står overfor, men også hvad er det for nogle værktøjer, vi har til at imodgå dem. Og det er ikke umuligt. Jeg har set en kunde, som har sagt, jamen, vi vil gerne kunne klare os mod angreb fra ressourcestærke organisationer, men dog ikke statsfinansieret kriminalitet. Så de siger, at vi ved godt, at hvis nu endelig Rusland besluttede sig for, nu vil de saft susme ind i vores bank, det kunne vi nok ikke. Hvis de kommer alle deres ressourcer, det kan vi nok ikke stå imod, men alt andet vil vi godt kunne stå imod. Og det er den der risikobetragtning. For det er klart, at hvis du er en smedevirksomhed over i altså Jylland med 100 ansatte, så er det ikke Rusland, der kommer efter dig, eller hvem vi nu skal have som the bad guys, som skal vi ikke pege på, men altså ikke. Men du er jo stadig risiko for, at den her flok af teenager i en kælder et eller andet sted i verden beslutter sig for, at du er target, for de kan se, at du har lige den blødhed, lige den der, ikke den der patch, der mangler, som man kan lave sjov med. Folk, der ikke har den patch på, dem kan vi lave noget sjov med. Lad os gøre det her. Der var en, der ikke havde den patch på.
Jeg hørte en historie om en virksomhed, som var rigtig godt patchet op. Det var en større dansk konsulentvirksomhed. De havde sådan nogle underentreprenører, de arbejdede sammen med.
Ja.
Underentreprenører var så ikke særlig godt patchet op.
Nej.
Og de kommer jo ind og kommer deres system op mod den her virksomhed. Og så var der lavet.
Ja.
Så den risiko kan du også have.
Ja.
Du kan være lige så god, du er, hvis din...
Det er man ikke. Nej. Og meget af det her handler også om at opdele ting. Altså opdele sin netværk. Så man har et gæstenetværk. Og man har et netværk til intern. Og man har et netværk, altså vi har netværk på vores kontorer, som er adskilt mellem kontorerne. Landene er adskilt. Og sådan har vi opdelt vores netværk meget. Ikke? Nogle af de steder, hvor Petya fik meget frit spil, det var der, hvor der måske manglede nogle compartments i netværket. Så når først man var inde, så kunne det... Ja. Og det er lidt, den der security-filosofi har jo også ændret sig, fordi vi talte tidligere om de her Internet of Things devices, der var sat op tilbage i tid. Sikkerhed, som truslen er vokset, så har man jo haft... Altså lidt som lagene på et løg. Vi putter nye ting udenom det, vi har, for at beskytte det bedre. Men der har stadig været det, at hvis du kunne komme igennem de der lager ind i kernen, så var det ret blødt ind i kernen. Og derfor, hvis man alligevel laver systemrenoveringer, så har vi jo det her koncept, der hedder Secure by Design. Og det er altså ligesom, man bygger security i helt inden fra bunden og ud af. Sådan så kommer du igennem et lag, så er det ikke sikkert, at det er blevet nemmere for dig at komme længere ind. Så er der endnu et lag, du skal igennem, og du støder ikke på noget tidspunkt på noget, der er gammelt og blødt.
Så det vil sige, at den lille smidevirksomhed i Jylland, for nu lige ved ham, han skal i virkeligheden ikke være bange for IoT-devices, han skal bare sørge for, at han har fået noget hjælp til at sætte hans virksomhed.
Ja. Så. Ja, kryptere sine wifi, så fik vi sådan nogle trådløse sensorer, og sørge for, at man kører højt niveau kryptering på dem. Lav måske et dedikeret netværk, men alt det der, det kan han få hjælp til.
Ja, ja, så bliv med din liste og få hjælp til at gøre det. Vi skal lige lidt videre, fordi en anden ting, I svarer i rapporten også, det er kunstig intelligens AI.
Ja.
Det er noget, som jeg har beskæftiget mig en del med, men det kommer over på sikkerhedssiden, nemlig at virksomheder som Cylance og andre firmaer i høj grad benytter sig af kunstig intelligens i forbindelse med at bekæmpe cyberkriminalitet.
Ja.
I skriver lidt om, at de cyberkriminelle, de bruger der også.
Ja, altså nu er I, det var 2017 modeordet over alle modeord, men det er rigtigt. Hvis vi kigger for eksempel på den del af AI, vi kalder maskinlæring, så er maskinlæring altså let tilgængelig. Mm-hmm. Det findes som open source. Det kræver lidt computerkraft. Det kan du købe per minut op i en sky. Så det er jo let tilgængeligt, mm-hmm. og du betaler kun efter så meget, du bruger det. Og det kan dem, der bliver angrebet, bruge til måske at kigge på alt deres log-trafik, alt hvad der foregår på deres netværk, og se de mønstre, der leder op til et angreb. Så man ser angrebet, eller truslen, før den bliver til et angreb. Og det er en positiv måde at bruge det på. Men vi kan også se nogle eksempler, hvor det er brugt af the bad guys. Hvis jeg for eksempel vil svindle med nogle kreditkort, jo mindre suspekt den kreditkorttransaktion, jeg forsøger at lave, ser ud i forhold til normalmønstret for den person, det sted eller det kort, jo større er chancen for, at den her transaktion, der er tyvagtig, ikke bliver opdaget. Og derfor det, at bruge maskinlæring til at lave lige netop den transaktion, som i forhold til tid på dagen, sted, beløb, i alle faktorer, så meget som muligt blender ind med det, der plejer at ske på det sted, på det kort, hos den person, jo større chance for at komme igennem. Og det er noget, som kunstig intelligens er rigtig hurtigt til at komme op med nogle gode forslag til, hvad er det næste, du skal gøre. Så det er en meget effektiv måde, og jeg tror, de fleste, der har siddet selv og leget lidt med datasæt og noget maskinlæring, er nok ret imponeret over, at vi gjorde det ikke for 10 år siden, fordi vi kunne nå at tænke det ud hurtigere, end computeren kunne regne ud. Men nu kan maskinen regne det hurtigere, end vi kan, og derfor bliver prisen og den tid, du bruger på at prøve at lave et angreb, det bliver meget hurtigt, du kan gøre det, lave noget, der aldrig er set før, fordi det er helt nytænkt af computeren, og det går og det er meget hurtigt, meget billigt at gøre det.
Kan man også tænke, at man bruger AI fra de cyberkriminelle side til at lave et bedre målrettet angreb, altså de her spearheaded attacks på virksomheder?
Ja, fordi man igen... altså tilbage til madopskriften, man vil kunne optimere angrebet i alle forhold. Ofte det, som kunstig intelligens kan, er jo de her optimeringsscenarier, hvor der er rigtig, rigtig mange forskellige parametre. Hvordan får vi dem til at stå bedst muligt alle sammen, så det bliver mest effektivt?
Ja.
Det er så også det, vi bruger på den gode side. Det er til, når der er et angreb, hvis nu vi antager, at vi ikke kunne forudse det, og nu er det der så. Så prøver vi at have gennem analyse af historisk data, har fundet ud af, okay, hvad er den bedste måde at få stoppet angrebet og få ryddet op?
Mm.
Og desuden kan vi med det, vi har på Watson-siden, hvor vi kan læse tekst og forstå tekst, kan jeg i al min dokumentation, alle mine manualer, alle beskrivelser af, hvordan man afværger forskellige trusler, de fås på datakilder på nettet, man køber sig til, der får man at vide, her er en trussel, og her hvordan du eliminerer den. Hvis du bliver ramt af den, så er der, hvordan du rydder op efter den. Hvis man, IBM er en af dem, der udstiller sådan en information. Hvis man kan tage al information, få Watson til at læse det, og i det øjeblik, at du siger som operatør, hov, det var da, hvad der vidste af angreb af den her type, eller computer fortæller dig, du er lige blevet angrebet af angreb der, det er det, men her er hele opskriften på, hvordan du stopper, afværger og rydder op.
Mm.
Og det får du som en, som en kogebog. Og det er selvfølgelig for at løse lidt det der med, at IT Security har været en niche, og det har været eksperter. Og nu er vi nødt til at have eksperternes viden bredt ud til nogle flere, for at beredskaberne er stærke nok, hvis vi bliver ramt, at vi hurtigt nok kan gøre noget ved det. Og derfor har vi også den der altså skills-ting, at vi skal have nogle oplærte computere, som er trænet af de bedste sikkerhedsfolks. Dem skal vi have ud til dem, der er mindre rutinerede, så de gør de rigtige ting hurtigt og præcist, når der skal afværges eller stoppes eller ryddes op.
Og det er der, at de gode the good guys kan bruge AI til at bekæmpe the bad guys med?
Ja, altså vi har lavet sådan en cognitive advisor for cybersecurity.
Ja.
Og det er at hjælpe Security Operations Center hos the good guys til at træffe bedre beslutninger om, at det her er et rigtigt angreb. Hvis det er et rigtigt angreb, hvordan er det, jeg stopper det? Hvis der er noget at ske noget skade, hvordan får jeg hurtigt ryddet op? Hvordan stopper jeg dens udbredelse?
Jeg kan huske tilbage i 90'erne, hvor de gamle computervirus, vi så dengang, som vi snakkede om de her morphing-viruser, som ændrede sig ud fra et prædefineret mønster, men de ændrede sig trods alt, når de ramte en maskine, hvad det var svært at fange. I dag kan du bruge AI til sådan en historie, at når sådan her maskine løber, så skal jeg justere på min kode for at komme bagom.
Ja, de gamle virus-checkere, de kørte jo netop på, at de kiggede jo efter nogle kodemønstre, som var prædefineret, man abonnerede på dem, så når den var fundet første gang, så gik det ind i ens abonnement, og så blev den set alle steder, men den kiggede efter et fast mønster. Mm. Og det var lidt som det er jo det der med medicin og bakterier og penicillinresistens. Penicillinresistensen kommer af, at bakterien lærer, hvordan penicillinen virker, og så ændrer den sig en lille bit smule, så den ikke længere bliver påvirket af penicillinen. Og så må man have en kraftigere penicillin, ikke? Men det er rigtigt, at vi selvfølgelig stadig har traditionel virus-checking, hvor vi kigger ned på nogle bestemte mønstre, ser om de er der. Men det er jo meget mere adfærden, som vi nu knytter til. Det er den adfærd, der plejer at være suspicious. Og hvis man kigger, vi har en website, der er andre, der har nogle websites, der kan man jo gå ind. De ligger jo, det er services, der ligger og monitorerer al aktivitet, eller meget aktivitet på IP-adresser rundt omkring i verden, og siger, at den aktivitet, det der kommer ud af den her IP-adresse i øjeblikket, det er det, der plejer at ligne spam, eller DDoS-angreb, eller hvad det kan være. Så den måde, man jo også kan bygge sådan nogle whitelist og blacklist af, hvad er det for nogle IP-adresser, vi ikke må snakke med, hvad er det for nogle adresser på nettet, der er no-goes, det er ofte på forhånd at monitorere deres adfærd. Og hvis de begynder at ligne noget, der opfører sig som, det kunne godt ligne en, der laver DDoS-angreb. Han er meget rundt og gør nogle bestemte ting for at finde nogle blødheder. Ham tror vi, hvis vi skal lukke ud. Og det der med at lave, med at finde dem, der opfører sig suspekt, og putte dem på nogle blacklist, så de slet ikke kommer ind, for eksempel i et nationalt netværk, det er jo faktisk noget af det, man arbejder på. Det er, at man på nationalt niveau kan vedligeholde blacklister, så man kan beskytte et helt samfund mod trafik fra bestemte områder, hvor man med sikkerhed kan sige, det der, der er ingen, der har nogen interesse i, at den trafik kommer ind på vores net.
Altså det er utroligt proaktivt at gå ud og gøre sådan.
Ja.
Og det vil sige, når man nu identificerer en, for eksempel, så ved at der sidder en del af de her cyberkriminelle i nogle af østlandene, så kan man simpelthen isolere de netværk, de kommer fra.
Ja. Ja. Og vi har sådan en monitor, man kan finde inde på IBM hjemmeside, hvor vi faktisk har nogle tæller og kører, der bliver nulstillet på det hele klokkeslæt døgnet rundt, og så tæller de op. Og jeg har nogle gange kørt under mine præsentationer, så kan man se, at det er sådan en times tid, så kan den identificere op imod 2.000 suspekte IP-adresser, som har underlig aktivitet. Så ja, der er forskellige steder på nettet, men man kan se det her visualiseret. Og egentlig kan man godt blive sådan lidt forbavset, når man ser, hvor meget aktivitet der er på nettet af nogen, der det er jo, kan ikke bare være en mand i en t-shirt nede i en kælder, der sidder og laver lidt ballade.
Det har vi så slet ikke snakket om, men det er jo botnet, når vi så begynder at snakke om det, ikke?
Ja, meget af det er automatiseret, hvor man bare prøver sig frem. Igen for at bringe, altså prisen på et angreb er bare forsøgt angreb, er meget. Altså hvis man skulle tage en metafor over til et villakvarter, altså det tager lidt tid at gå rundt med nøglen og se, hvis man fandt en nøgle på gaden og ser, om den passer et sted. Ikke? Men et cyberangreb koster stort set ingen penge. Det er ligesom spam-mail. Det koster ingen penge.
Du
leger dem, og du betaler måske for 10.000, 100.000, en million attempts, og det betaler du ikke ret meget for. Og det kan være, at du er heldig, der er en, hvor der lige var en patch, der manglede, og en blød indgang, du kunne komme ind af.
Men der er også sites, hvor du kan gå ud og teste noget selv. Hvis jeg kender for eksempel, den kender du sikkert også, Shogun.
Ja.
Som er et fint sted at gå ud og finde de utænkevices, der er, ja, er åbne.
Ja. Og man kan også gøre det på sit eget net derhjemme. Nu har jeg ikke nogen IOT, det var ikke fordi jeg ikke vil have det, men jeg har bare ikke rigtig haft anledning til at anskaffe nogen endnu. Men jo, det er altid interessant at se, hvad der sker på ens net. Jeg har også forsøgt at kigge på, hvor mange prøver egentlig kommer på min access point, som når jeg ligesom kan tælle alle op i familien er der, og alle sidder med en device, så kan der ikke være nogen, der skal prøve at komme på nettet nu. Alligevel kan jeg jo se, at den står derude, og der er nogen, der prøver at komme på, ikke? Og det må jeg antage, at nogen, der bare scanner nettet for at se, om der er nogle steder, de kan komme ind.
Og der er jo de her portscan hele tiden.
Ja.
De kører
nemlig, ja. Ja.
Skal vi slutte af med at snakke om identitetstyveri?
Ja.
Fordi det er jo noget, som har været aktuelt en del år, desværre, og som GDPR, som vi nævnte før, jo er noget af et forsøg at dæmme op for.
Ja.
Men hvad er der sket? Hvordan har identitetstyveri ændret sig over i sporet?
Jamen, det har jo ændret sig, at når folk fik taget lidt information, så kunne man ret hurtigt, på grund af vores for eksempel sociale medieadfærd, så kunne man ret hurtigt finde mere information om os. Og man kunne begynde at lave en adfærd, som tilpas lignede min adfærd. Det var det, jeg talte lidt om før. At det er blevet, at det handler om jo at blende ind, så det ser naturligt ud. Og jo mere jeg ved om det, jo lettere er det at blende ind. Så derfor, hvis jeg nu har fundet dit brugernavn og password til Facebook, og det viser sig, at det også passer over på din Hotmail eller andet, ikke? Så kan jeg få lidt mere at vide om det, og så bliver det lettere. Og så også, at som jeg ser det personligt, et er, at vi kan opdrage mine børn til god passwordhygiejne. Gode lange password, der må ikke være meningsbærende, store små bogstaver, specialtegn, tal, skifte en gang i kvartalet. Når jeg er ude og holde foredrag, så spørger jeg, hvor mange af jer har skiftet jeres Facebook-password inden for de sidste 3 måneder. Det er der næsten ingen, der har. Jeg har sådan en god hygiejne. Jeg gør det hver 3. måned, faktisk. For der beder IBM om at skifte mine IBM-passwords. Og så skifter jeg lige hele vejen rundt. Ja. Men det er nok også, det er fordi, jeg er lidt nørdet om det. Og et er selvfølgelig, man kan sige, at vi er ikke digitalt, parate. Vi er for sjusket. Vi burde stramme os op. Men selvfølgelig er der også, kunne vi ikke gøre noget mere over på teknologisiden for, at vi er, kan man sige, mere brugervenlige, altså give den høje niveau et højere niveau af sikkerhed, men større brugervenlighed. Og der er det klart, at sådan noget som altså biometri vil jo være er jo altså vejen at gå. Jeg har lige fået face scan på iPhone 10, ikke? Og det synes jeg har virket, så nogen siger, at det er blevet hacket. Men altså, det kan man jo kombinere med nogle af de her 2- og 3-faktor authentications. Og der har vi jo i Danmark en synes jeg, fint og stolt tradition omkring vores papkort med altså NemID. Alle synes, det var underligt med det papkort, men jo et af de få steder i verden, vi faktisk har den her meget høje niveau af sikkerhed, for du skal have papkortet, du skal have et brugernavn og et password. Hvis ikke du har alle 3 ting, så kan du ikke. Så bortset fra de situationer, hvor folk gennem social phishing har taget billeder af nøglekortet og sendt til nogen, ikke? Og det er selvfølgelig også nogle, jeg ved ikke, om du har bemærket dig på de nye udstedte nøglekort, faktisk er et lille ikon om, at det ikke må fotograferes. Nej, det så jeg fik nyt for nylig. Men så der er det klart, at det kunne man gøre noget med. Jeg tror, vi snart kommer til at se på betalingskort, at de bliver by default kombineret med en sms-kode. Ja. Så et er, at du indtaster på en website, du indtaster kortnummer og udløb og koden bagpå, men der kan jo stadig være usikkerhed, om du sidder med en fotokopi af kortet eller det faktiske kort. Og så vil man parte med, men har du også den telefon, du siger, du har på dig, og kan du lige taste den kode, vi sender til dig?
Er det ikke det der verified by Visa, som det blandt andet,
de
har brugt?
Jo, det er en af de løsninger, og jeg tror, vi kommer til at se flere af dem, især fordi det der tab på de der card not present transaktioner har udviklet sig noget voldsomt gennem 2017. Så jeg tror, at for at begrænse tabene og for at beskytte forbrugerne bedre, så kommer vi til at se mere af det i Norden her over 2018.
Men identitetsteori er altså noget, der virkelig stiger i øjeblikket.
Ja.
Det er også, altså digitale identiteter er jo en handelsvare på.
Det er det. Det er det. Det er det. Ja. Og noget af det kommer selvfølgelig af manglende digital rutine, kalder jeg det. Altså social phishing, det er, at man udgiver sig for at være en, man ikke er, og dermed får man den i den anden ende til at afgive noget information. er jo faktisk stadigvæk en af de største anledninger til identitetsteori. Det er sådan en eller anden manglende forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Mm. Og Danske Bank kører en kampagne for tiden, hvor de siger, lad være med at gøre noget på nettet, du ikke vil gøre i virkeligheden. Og så lavede nogle små sjove videoer om, at der er en fremmed, altså mand løber op på siden af derude i skoven i noget underligt tøj og sådan noget, og siger, kan jeg få dit CPR-nummer eller sådan noget, ikke? Det vil du aldrig gøre, men folk gør noget, der er kaldt dumt, men altså, eller kommer til at fejle på nettet, og der tror jeg stadig, der er brug for en stor sådan informationsoplysningskampagne, og så også, at vi kan finde nye koncepter, hvor du efter det med sms-koderne går, for der er mange, der har mobiltelefoner, eller andre måder lige at lave et ekstra lag af beskyttelse.
Ja, og altså biometrien er en fin ting. Altså,
biometrien er en fin ting, ja.
Jeg kan godt forestille mig snart, at Danfort med indbygget fingeraftrykscanner.
Ja. Ja.
Jeg vil ikke så langt ud til teknologien og snart.
Nej, det kunne man sagtens. Ja, det kunne man sagtens. Og vi har en, vi har en svensk kollega, der har fået lagt sådan en betalingschip ind under huden, ja, som et smykke, ikke? Så han kan betale. Ja, det der, sådan er der jo mange, mange muligheder.
Ja. Du skal slå af, men du skal kigge en gang på 2018, og så give en eller anden vurdering af, som vi også har på rapporten. Hvad er sikkerhedsbilledet for 18? Hvad kommer vi til at se i det næste år?
Ja, men det er stadig det her med, at truslen vokser hurtigere, end vi kan, end vi måske forstår den. Mm-hmm. Det tror jeg nu nok, at vi gør. Få spredt den viden til dem, der sidder og skal træffe indkøbsbeslutninger. Det her skal nogle gange vige for nogle andre investeringer. Og så at oprustningen på den dårlige side går altså noget hurtigere, end vi får oprustet på de gode side. Og så det her problem med den lange hale. Mm. Og jeg er meget sikker på, at vi i 2018 nok stadigvæk være lidt i den der tilstand af, nu må vi også se at komme i gang med det. Men jeg tror, vi fik nogle eye-openers i 2017. Og jeg kan se, at vores kunder interesserer sig meget for cybersecurity. Vi kigger også på koncepter, hvor du, når du bygger en løsning, der bliver mere sikker, samtidig er det også en på andre aspekter bedre løsning. Mm. Fordi det der med at købe nye løsninger kun for sikkerhedsaspektet, eller altså det samme, jeg kan i dag som i morgen. Men hvis jeg nu kunne lave en e-handelsløsning, som udover at være mere sikker, også er nemmere for mine kunder at bruge, eller giver bare en bedre kundeoplevelse, jamen så er det sådan en win-win situation. Så vi skal prøve at kombinere det samme med persondataforordningen. Jamen kan jeg bruge persondataforordningen positivt, og ikke kun tænke det som, nej, det er endnu en, sådan en teknisk ting, jeg er nødt til at gøre, fordi det siger reguleringerne. Og det prøver vi meget at kigge på security og på regulatory compliance, som vi kalder det, bruge det som triggers til at skabe innovation af dit grundprodukt.
Fordi så det er også det, til en ulempe.
Ja, prøv at finde ud af, når du nu alligevel skal mappe dine data op og finde ud af, hvad du kan, så du kan svare på spørgsmålet, hvilken data har jeg mig, kunne man bruge det til en ny type kundeservice? Forbedre din forretning, ja.
Jeg siger tak for din tid. Det har været utroligt spændende. Og spørgsmålet er, om vi skal mødes igen i 2018.
Det kan vi gøre, ja. Og jeg synes, det var nogle gode spørgsmål, du kom med. Det er jeg glad for.
Det er jo spændende, at IT-sikkerhed, synes jeg, er helt vildt interessant.
Og det er vigtigt. Og vi skal sørge for, at det ikke bliver lige så kedeligt at snakke om, som jeg skal også huske at lave min rygøvelse, eller jeg skal huske at tage min pille. At det faktisk bliver en mere positiv ting, som netop så tingene, så vores systemer fremadrettet bliver secure by design.
Jeg tænker, du snakker om den her scanner, som IBM har kørende, hvor man kan se den kavle der. Er det et link, som vi kan lægge i show notes?
Ja, det kan jeg. Ja, det skal vi sørge for i forhold.
Ja. Så sørge for en kommende.
Ja.
Fantastisk. Ja. Tak for tiden, Peter.
Tak.
Det er utroligt spændende at høre om sikkerhed. Og når man hører en mand som Peter Lange snakke omkring, hvad der kommer til at ske i fremtiden, så kan jeg godt blive en lille smule bekymret. Fordi, som man på et tidspunkt siger, vi kan ikke følge med. Og alligevel så ser jeg et håb i fremtiden, fordi der er så mange nye teknologier, ikke mindst med kunstig intelligens, der måske kommer til at hjælpe os i kampen mod de cyberkriminelle. Så jeg håber, du har nydt denne udgave af Tech Talk, og jeg håber, at du vil lytte med næste gang, der kommer en ny udgave. Tak for i dag.